Jak už jsem říkal, pozvu vás naposledy k druhé knize Mojžíšově, knize Exodus, v rámci té naší série S otroctví ke svobodě. Je to 16. díl a budeme číst z 15. kapitoly. 15. kapitoly Exodu, prvních 21 veršů. Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píseň. Vyznávali: Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil. Smetl do moře koně i sjezdce. Hospodine má záštita a píseň, stal se mou spásou. On je můj Bůh a já ho velebím. Bůh mého otce a já ho vyvyšuji. Hospodin je bojovný rek, Hospodin je jeho jméno. Vozy faraonovi jeho vojsko svrhl v moři rákosovém utonul výkvět jeho vozatajstva. Tůně propastné je zavalily, klesly do hlubin jak kámen. Tvá pravice, Hospodine, je velkolepá v síle, tvá pravice, Hospodine, zdrtí nepřítele. Nesmírně vyvýšen rozmetáš útočníky, vysíláš své rozhorlení, jako oheň strniště je pozře. Dechem tvého chřípí počaly se kupit vody, příboje zůstaly stát jako hráze. Sesedly se tůně propastné v klín moře. Nepřítel si řekl, pustím se za nimi, doženu je, rozdělím kořist, ukojím jimi svou duši. Meč vytasím, podrobí si je má ruka. Zadul si svým dechem a moře je zavalilo. Potopili se jako olovo v nesmírných vodách. Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chválihodných činech, konající divy? Vstáhl si pravici a země je pohltila. Svým milosrdenstvím si vedl tento lid, který si vykoupil. Provázal si jej svou mocí ke své svaté nivě. Uslyšeli o tom národy a zmocnil se jich neklid. Bolest sevřela obyvatele Pelišteje. Tehdy se zhrozili edomští pohlaváři, moábské vůdce zachvátilo chvění. Všichni obyvatelé Kenánu propadli zmatku. Padla na ně hrůza a strach. Pro velikost tvé paže zmlknou jako kámen, dokud, Hospodine, neprojde tvůj lid, dokud neprojde ten lid, který jsi získal. Přivedeš a zasadíš je na hoře svého dědictví, kde si, Hospodine, připravil své sídlo k přebývání, kde tvé ruce panovníku svatyni si přichystali. Hospodin králuje na věky a navždy. Když totiž faraonovi koně s jeho vozy a jízdou vešli do moře, Hospodin na ně obrátil mořské vody, ale Izraelci šli po suchu prostředkem moře. Tu vzala prorokyně Miriam, sestra Áronova, do ruky bubínek a všechny ženy vyšly za ní z bubínky v tanečním reji. A Miriam střídavě s muži prospěvovala: Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i sjezdcem. Ještě před dvěma týdny se nám mohlo zdát, že ten příběh je od toho našeho vzdálený nejenom staletí, ale i celým takovým nějakým obrazem světa. Zatvrzelé a víc a víc se zatvrzující srdce jednoho vládce možná na nás mohlo působit jako pohádkový popis o zrodu bájného netvora. A dnes v našich civilizovaných a kulturních časech, na něž jsme tak pyšní, když je srovnáváme s tou zastaralou a nepokrokovou minulostí, dnes najednou vidíme, že to vůbec nejsou pohádky. Vzpomínám si, a asi si to spousta z vás, kteří tu dobu pamatujete. Vzpomínám si, jak jsme se v časech hluboké studené války učili v branné výchově o jaderných nebezpečích. Určitě každý, komu je, teď nevím kolik, abych někoho neurazil, ale, tak pamatuje ty úplně zbytečná, marná a trapná cvičení s igelitovými pytlíky a pláštěnkami a podobnými hloupostmi. Ale učili jsme se také o tom, že případný útok na jaderné elektrárny je vlastně strategicky citlivý bod každé obrany státu. Ale už tenkrát, ještě za hlubokého komunismu a tím víc potom v těch, řekněme, uvolněnějších desetiletích, jsme si asi vždycky říkali, možná se tím dokonce i uklidňovali, že útočit na jadernou elektrárnu může jen úplný šílenec. A dneska je to realita. Jak v pátek řekla Dana Drábová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v mém normálním světě, který se mi dnes ve 4 ráno zhroutil, se na jaderné elektrárny neutočilo, protože je to v rozporu se ženevskými konvencemi na ochranu civilního obyvatelstva. To jsem si napsal v pátek a říkal jsem si, jestli to vůbec budu moct v neděli říct. Vlastně už dlouho jsme mohli být svědky toho, jak se Putinovo Rusko vyvíjí směrem, jehož strašné plody vidíme už teď. Jenom jsme si možná dlouho říkali, že to třeba nebude tak strašné. Jižní Osetie, kvůli níž napadli Gruzi v roce 2008, jak asi tušíte, samozřejmě vyprovokovali to Gruzínci, anexe Krymu v roce 2014, podpora separatistů v Doněcku a Luhansku, mohli bychom o tom mluvit dlouho. Dneska Putin mluví vlastně otevřeně o tom, že historické Rusko se tak nějak kryje s územím bývalého Sovětského svazu. Srdce se zatvrzuje, řečeno biblickým jazykem toho našeho příběhu. A i v tom našem příběhu jsme viděli, vzpomeňte, jak se farao stále víc jakoby odpojuje od reality a uzavírá se v té svojí verzi vesmíru, ve které je svrchovaným pánem a Bohem on sám. Jak je obklopen vlastně pouze lidmi, kteří se mu bez výhrad klaní. Neodporují mu, neřeknou mu žádné kritické slovo. A tak vlastně spolubudují tu nemocnou paralelní realitu, která se drží u moci násilím, dokonce i v Rusku. A jak se farao navzdory drtivým okolnostem hospodinových soudů víc a víc zatvrzuje vůči skutečnému Bohu, který je jediným skutečným dárcem života. A tak víc a víc strhává sebe sama i svoji zem do skázy. Nakonec farao Izrael, v tom příběhu Izrael, pod tlakem propustí, ale to jeho neoblomné srdce nakonec přece jenom zvítězí, tak jsme o tom četli minule. Pronásleduje Izraelce i s celou armádou. Dostane je do pasti, a když se před nimi boží mocí rozestoupí moře, vůbec ho to nezarazí a s vidinou rychlé pomsty za nimi vstoupí do těch rozestoupených vod a nastane katastrofa pro něj. Válečné vozy skolabují. Člověk se neubrání tomu srovnání s těmi desítky kilometrů vojenské techniky před Kyjevem, kterým došel benzín, nebo nafta, nebo na co to jezdí. Válečné vozy skolabují, Egypťané poznají, že za Izrael bojuje Hospodin, prozřou v tu chvíli, ale už je pozdě. Za raního svítání moře znovu nabude svojí moci a zavře se nad celou tou slavnou faraonovou armádou i nad jeho pýchou. Kořistnická touha pomoci a ovládání je zavedla do záhuby. Jak se to zpívá i v té písni dnešní, Mojžíšově písni, kterou jsme četli. Nepřítel si řekl, říká se tam, pustím se za nimi, doženu je, rozdělím si kořist, ukojím jimi svou duši, meč vytasím, podrobí si je má duch, ruka. Zadul si svým dechem a moře je zavalilo. Potopili se jak olovo v nesmírných vodách. Izraelci jsou v tom příběhu na druhém břehu moře a jsou v bezpečí. Hospodin je zachránil a vypořádal se s nepřítelem. Padá na ně bázeň, stojí v úžasu a v posvátné úctě před Hospodinem. Uvěřili mu a uvěřili i Mojžíšovi. Tak jsme to četli minule. A tahle nově nabitá víra spolu s nekonečnou úlevou se přetavují ve výbuch jásavé radosti. Vždyť to už vypadalo, že přece jenom je dostihne to vražedné nebezpečí. Ale ta past sklapla na prázdno. Vlastně přesněji řečeno, polapila a zahubila ty, co ji připravili. Tak se asi vůbec nedivíme v tom příběhu, v té písni a v tom dění kolem té písně, že prorokyně Miriam, sestra Aaronova, nakonec bere do rukou bubínek a ta píseň dál zní v tanečním ruchu areji. Jak strašně moc jim rozumíme. Vždyť jsou zachráněni a svobodní. Bůh se jako mocný bojovník postavil vražedným pronásledovatelům a porazil je. Jak strašně moc bychom si asi v těchto časech přáli zažívat něco podobného. A jak moc bychom to přáli trpícím lidem na Ukrajině. A namísto toho jsme v situaci, kdy není čas jásotu a není čas úlevy. Doufali jsme po dvou letech covidu, nebo nevím, jak jste to měli vy, já to tak měl, doufali jsme v úlevu, že konečně se nadechneme, budeme žít normálně, aspoň trochu. Jsme ve válce. Bomby sice nevybuchují v našich městech, ale je to za humny. A týká se nás to. Protože ti, co trpí, přicházejí k nám a potřebují naši pomoc. Protože ti, co na Ukrajině bojují, potřebují naši všemožnou podporu. Ale nevíme obrazně řečeno, v jaké kapitole toho příběhu zrovna jsme. A nevíme ani, jak se bude dál vyvíjet a jak skončí přesně. Minule jste s Kateřinou dělali takové cvičení, představovali jste si sami sebe v roli těch Izraelců chycených do pasti mezi mořem a faraonovou armádou, pokud jsem poslouchal správně záznam. Kdy se cesta za nadějí a do zaslíbené země před nimi a obrazně před těmi, co to prožívají, zavřela a ztratila a zezadu hrozilo vraždění a smrt. Pokoušet se dneska vžít do situace jásajících Izraelců by asi bylo dost trýznivé cvičení a chtít to po vás bych považoval za psychické týrání. Protože ten náš příběh zkrátka není ve fázi, kdyby byl důvod k jásotu. Jistě máme přesto všechno hodně důvodů vděčnosti. Je úžasné vidět všechnu tu solidaritu lidí, kteří chtějí pomáhat těm, co jsou na útěku. Je povzbudivé vidět, jak se Západ sjednocuje v solidaritě s Ukrajinou a proti kremelským agresorům. Jasně, je to křehká jednota a hodně jí chybí, ale díky Bohu za to, díky Bohu za naší vládu. Nicméně stále jaksi vyhlížíme, že se rozestoupí moře, že Bůh nějak zasáhne podle svého svatého, láskyplného a spravedlivého charakteru, ale že bude jednat. Zkrátka stále ještě jen toužebně čekáme, že se Bůh smiluje a zasáhne. Samozřejmě nejde o nějaké pasivní čekání, ale čekáme na boží řešení a boží vítězství. že to strašlivé krve prolití a hrůza skončí. Prostě nemáme důvod k žádnému jásavému reji za zvuku tamburín. Nevím, jak vy, ale já už vlastně víc jak týden každý večer usínám s modlitbou, aby Kyjev přečkal noc a ráno se budím s otázkou, jak to dopadlo. Co tedy s touhle písní vítězství v situaci, kdy se moře ještě nerozestoupilo a nepřítel ještě při plné síle? Neměli jsme s tou sérií skončit už minule? Radši. No jistě, že neměli. Přece si kvůli Putinovi nebo válce nebudeme přečíslovávat neděle a nebo zkracovat příběhy, biblické příběhy. Vždyť proto je čteme, proto je milujeme, protože mají svoji sílu v kterémkoliv čase. Proto je Bůh nechal zapsat, proto jeho duch biblické autory inspiroval, abychom z nich čerpali povzbuzení a naději. Nejsou napsány kvůli nějakým dogmatickým cvičením, ale abychom z nich čerpali povzbuzení a naději v tom životě, který právě prožíváme. Samozřejmě ne nějak mechanicky, ty příběhy nejsou nějaký manuál na budoucnost, neříkají nám, co nás čeká, nejsou jako nějaká křišťálová koule, ze které bychom to mohli vyčíst, když se budeme patřičně modlit s patřičnými slovy a patřičně simulovat horlivost náboženskou. Ty příběhy, i ta dnešní, pro nás dnes až možná nesnesitelně jásavá píseň, přece v první řadě ukazují, jaký je náš Bůh. A učí nás, jak jsme to slyšeli už minule, učí nás dívat se směrem k Hospodinu. Z té Mojžíšovy a Miriaminy písně smíme slyšet, jaký Hospodin je. A víme, že on se nezměnil. Boží slovo o něch příběhů a písní nás učí důvěře. Máme i uprostřed té válečné vřavy, uprostřed té válečné pouště studnu živé vody, ze které smíme pít a k níž smíme zvát i druhé lidi. Uprostřed vší starosti a úzkosti, které nás svírají a asi možná i kradou o spánek, máme útočiště, ve kterém smíme spočinout. Uprostřed potřeb trpících, které se zdají být nekonečné, máme toho, který nám dává sílu a novou energii ke službě lásky. Ke službě lásky a milosrdenství. Hospodin je má záštita, zpívá Mojžíš. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. On je můj Bůh a já ho velebím. Bůh mého otce a já ho vyvyšuji. V jeho jménu se také musíme a budeme rozhodně stavět proti všemu zlu a bezpráví. Protože, jak čteme v té písni a slyšíme z ní, Hospodin je bojovník. Bojovník, který slyší nářek trpících a který se ujímá utlačovaných. Bojovník proti pyšné agresi a násilí proti tyranii na slabých. A my jsme jeho lid. To nám říká ten příběh. I ta píseň. Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chválihodných skutcích, konající divy? Jestliže patříme jemu, tomuto Hospodinu, proč bychom se měli bát nějakého kremelského faraona, jenom proto, že má nějaký kufřík nebo tlačítko? Dřív nebo později se tak či onak nad ním zavře moře. Protože nad každým diktátorem a tyranem se vždycky moře zavřelo. Nejsou žádné výjimky. Ani jedna v dějinách. Jak a kdy se to stane, to nechme v rukou toho, který soudí spravedlivě a ve svůj čas. a s modlitbou vkládejme do jeho rukou i to, aby nás konec konců nezačala stravovat nějaká nenávist nebo touha po pomstě. Jsme ve válce, toužíme po míru. A asi všem nám je jasné, že spravedlivého opravdového míru, že ho nelze dosáhnout tím, že napadená Ukrajina prostě složí zbraně, jak to doporučují i někteří naši proruští kolaboranti. Jsme jako boží lid povoláni k boji. Ale právě uprostřed všeho toho válečného běsnění a všelijak pochopitelně rozbouřených emocí nesmíme zapomenout, že vedeme jiný boj. Ne proti tělu a krvi, proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tenhle věk tmy, jak říká apoštol Pavel. Naším vojevůdcem, chcete-li, kterého věrně následujeme, je Ježíš. Beránek, který vybojoval ten nejtěžší boj, který zvítězil, porazil mocnosti temnoty, ale učinil to tak, že dal svůj život. I naše pouta zlomil tím, že se obětoval. A volá nás i dnes, abychom ho následovali právě touhle cestou. Cestou oběti, cestou milosrdenství. Abychom bojovali i v těch dnešních bojích prostředky, kterými bojuje on. Následujeme pána, který jako bezmocný beránek svým životem, smrtí a vzkříšením přišel obnovit pokoj. To je jeho záměr a cíl. Porazil mocnosti zla. Jak říká list Koloským, na kříži odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Kníže pokoje, kterému patříme, ten nejmocnější bojovník, nás volá, abychom se stali těmi, kdo činí pokoj. I v téhle době. Protože takoví jsou blahoslavení, jak říká sedmé blahoslavenství. Takoví budou nazváni syny božími. Blahoslavení ti, kteří působí pokoj. Tak čím víc eskaluje násilí, čím víc se rozmáhá hněv a nenávist, tím víc svět potřebuje sůl a světlo těch, kteří budou působit opačně, kteří budou usilovat o pokoj. Nepřestávejme se tedy modlit za mír, za zastavení bojů a násilí. Chtějme do našeho světa, do těch vztahů, které můžeme ovlivnit, přinášet pokoj a působit ke smíření. Podílejme se na všemožné praktické pomoci trpícím. Stůjme pokojně, ale rozhodně v jedné řadě se všemi, kteří odporují té agresi, Putinově agresi, a volají po rozhodnosti Západu v podpoře svobodné Ukrajiny. Dneska není čas zpěvu a taneční horeje. Ale jednoho dne budeme i my, Hospodinu, zpívat, že se slavně vyvýšil. Diktátoři a tyrani si myslí, že vítězí ten, kdo nemá skrupule a má mocnou armádu. Ale my víme z Ježíšova slova, že tiší a pokorní obdrží zemi za dědictví. Že nasyceni budou ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti. A že jednoho dne se, jak říká žalmista v 37. žalmu, že jednoho dne se rozhlédneme a uvidíme, že místo svévolníka je prázdné. Vytratí se v dýmu jako půvab lučin. Možná to tak dneska nevypadá, ale jednou to tak bude a jednou budeme zpívat. My jsme boží nekonečnou láskou, kterou nám z milosti daroval v Kristu, povoláni k tomu, abychom již nyní z moci ducha byli lidmi skrze Ježíš poslušnou lásku, do tohoto světa přichází nebeské království. V milující oddanosti Pánu Bohu, v bytí pro druhé, v tiché a pokorné službě lásky, v moci odpuštění a milosrdenství, ve vášnivé a žíznivé touze po spravedlnosti, pro niž budeme třeba ochotní i trpět. V oddané touze působit pokoj a přinášet pokoj. V touze solidárně pomáhat těm, co to potřebují. Občansky se angažovat a vyjadřovat svůj postoj ke zlu. Tak Bůh i při nás bude naplňovat ten 17. verš toho Mojžíšova jásavého chvalospěvu. Přivedeš a zasadíš je na hoře svého dědictví, kde si Hospodine připravil své sídlo k přebývání, kde tvé ruce panovníku svatyni si přichystali. Hospodin králuje na věky a navždy. Nevíme, co nás čeká. Nevíme, co přinesou Evropě a světu další dny a týdny toho válečného šílenství a vřavy. Ale víme, jaký je náš úkol. A víme, kde je základ a zdroj. Základ, o který se smíme opřít a na kterém máme stavět. A víme, jaká je budoucnost, pro kterou už nyní žijeme a už nyní pracujeme. Z moci ducha. Svět potřebuje světlo naděje. Ale Ježíš říká, vy jste světlo světa. Tak ať svítí vaše skutky před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali chválu, vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. A jinde říká, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, kdo následuje beránka Božího, který dal svůj život, trpěl a umíral, abychom mohli žít, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Amen.